Hello, selamat pagi.
Pagi.
Maaf ganggu Encik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Gamat. Boleh so Encik ada tanya kereta lah kat sini. Dan Encik tengah kerja ke macam mana Encik?
Kerja.
Tengah kerja lah. Tak apa kalau macam tu saya WhatsApp boleh?
Tak, saya nak tanya.
Boleh.
Apa ni dugong dah tak?
Ya, dugong ada. Encik nak beli cash atau buat loan?
Yang nak cash eh.
Berapa bajet tu?
Bajet dalam
Dalam buat 20,
25
25 gitu. Macam tu boleh.
lebih kurang tu lah.
Boleh cek dari mana ni?
Terengganu.
Oh, Terengganu, jauhnya.
Tu lah.
Boleh ke datang sini kalau nak berurusan?
Ya.
Kalau
Tak
cik
boleh.
boleh datang kita okey je.
Ada tak kereta tu nak tunjuk gambar nak tengok tu?
Boleh ada. Nanti saya bagi.
Okey.
Okey, okey, okey.
Okey.
Assalamualaikum.
Salam.